Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ermənistanla danışıqlarda Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi ümumiyyətlə müzakirə olunmur. Azərbaycanın Ankaradakı səfiri dünən Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Pakistan ordusu talibancılarla döyüşün ilk günündə 4 itki verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Zakir Həşimov oktyabrın 16-da Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Türkiyənin Star TV telekanalının yaydığı məlumata görə bir saatdan çox davam edən görüşdən sonra Həşimov şərh verməkdən imtina edib. Azadlıq Radiosunun səfirliklə əlaqə saxlamaq səsləri isə nəticə verməyib. Oktyabrın 15-də Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılmış və Türkiyə-Ermənistan oyununda Azərbaycan bayraqlarının buraxılmamasına etiraz bildirilmişdi. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağa nə vaxtsa lap 100 ildən sonra da müstəqillik verilməsi ümumiyyətlə müzakirə olunmur və danışıqlar bu prinsiplər əsasında aparılır. Bunu Prezident İlham Əliyev dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib.
Bütün Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları işğalçılardan azad olunmalıdır. Azərbaycan vətəndaşları məcbur köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağda. Bu da danışıqlar prosesində öz əksini tapan bir məsələdir. Ondan sonra sülh məramlı qüvvələr tərəfindən sülh məramlı missiya həyata keçiriləcək, biz buna etiraz eləmirik. Dağlıq Qarabağa müvəqqəti status verilə bilər. Ancaq bu müstəqillik demək deyil. Və gələcək danışıqlar prosesində iki tərəf, Ermənistan və Azərbaycan, iki tərəf Dağlıq Qarabağın gələcək statusu haqqında danışıqları davam etdirəcəklər.
İlham Əliyev bildirib ki, indi Ermənistan danışıqlarda vaxt uzatma taktikasına əl atıb, Ermənistanla danışıqların əvvəlki mərhələsində işğal altında olan rayonların boşaldılması barədə razılıq əldə olunmuşdu. Amma indi Ermənistan bu məsələni yenidən təzə bir mövzu kimi ortaya atır və bu vaxt uzatmaq deməkdir. Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov isə hesab edir ki, Ermənistanın bu addımı Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması ilə bağlıdır. İlmar Məmmədyarov deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri oktyabrın sonu, noyabrın əvvəllərində regiona gəlməlidirlər. Onlar Ermənistan artıq qəbul olunmuş məsələləri yenidən qaldırmamağı başa salmaq üçün düzgün arqumentlər tapmalıdırlar. Əks halda bu sonsuz bir proses olacaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmçinin dünən Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, Türkiyə ilə qaz sahəsində tranzit məsələlərinin hələ də həll olunmaması Azərbaycan qazının Avropaya tam gücü ilə nəqlini əngəlləyir. Prezident onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan artıq gənəl ildən Rusiyaya qaz verməyə başlayacaq və gələcəkdə İrana da qaz ixrac oluna bilər. İlham Əliyev deyib ki, təkcə Şahdəniz yatağının qaz ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetr hesablanır və Azərbaycanın Avropa Birliyinə qaz verməyə imkanı var. Pakistan ordusu bugün talibançılarla döyüşdə 4 əskər itirib, 12 əskər isə yaralanıb. Pakistanın hökumət qoşunları Cənubi Vəzirstanda talibançılara qarşı iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. Əməliyyata 30 bindən artıq canlı qüvvə, hərbi təyyarə və vertolyotlar cəlb olunub. Talibançıların isə 10 min olduqları təxmin edilir. Əfqanistanda bugün avqustun 20-sində keçirilmiş prezident seçkilərinin rəsmi nəticələri və pozuntularla bağlı aparılmış araşdırmanın nəticələri açıqlanmalıdır. Bu nəticələr seçkinin ikinci mərhələsinin keçirilib-keçirilməməsini müəyyən etməlidir. Əgər ikinci mərhələ keçirilsə, prezidentlik yolunda indiki prezident Həmid Kərzai ilə onun əsas rəqibi, keçmiş xarici işlər naziri Abdullah mübarizə aparacaq. Əfqanistan hökuməti talibançıların həbsinə aparan istənilən informasiyaya 40 min ABŞ dolları məbləğində mükafat verəcək. Bu, yerli pulla 2 milyon eləyir. Məlumatı Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyi verib. Ada dövləti olan Maldiv Respublikası bugün suyun altında hökumətin iclasını keçirib, məqsəd beynəlxalq diqqəti qlobal istiləşmə və suyun səviyyəsinin qalxmasına yönəltməkdir. Nazirlər iclasa dalğıc paltarında gəliblər. 6 metrlik dərinlikdə keçirilmiş iclas yarım saat çəkib. İclasda havaya buraxılan dəm qazını azaltmağa çağıran sənəd qəbul edilib. Alimlər hesab edir ki, Maldiv adaları artıq 100 ildən sonra suyun altında qala bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayaraq bildirdi ki, Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan torpaqları azad edilmədən Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması müzakirə mövzusu ola bilməz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İordaniyaya səfər elədi. Bir qrup gəncin metroda geri şaxlardan qaldırılmasına etiraz olaraq Hüseyin Cavid bağında keçirdiyi aksiyanı polis dağıtdı. Polis zorakılığı ilə üzləşən ondan çox gənc bir neçə saat saxlanaraq sərbəst buraxıldı. Polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatının da Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına imkan vermədi. ATƏT son günlər Azərbaycanda 5 jurnalistə qarşı çıxarılmış məhkəmə hökmlərini pisləyən bəyanat verdi. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel Azərbaycanda gənc blogerlərin həbsindən narahatlığını bildirdi. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Rusiyanın Qazprom şirkəti Azərbaycandan qaz alınması ilə bağlı müqavilə imzaladı. Bakıda Dünya Çempionatının təsnifat mərhələsində qarşılaşan futbol üzrə Azərbaycan və Rusiya yığmaları meydandan bir-birlik bərabərliklə ayrıldılar. Nazirlər Kabinetində Prezidentin iştirakı ilə 9 ayın yekunlarına aid müşavirə keçirildi.
Bu həftədə Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən məsələ Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanan protokollar oldu. Baxmayaraq ki, bu müzakirələr hələ ötən həftənin şənbə günü protokolların imzalanması ilə başlamışdı. Ancaq yenə də bu məsələ gündəmi əsas saxlayan məsələlərdən biridir və bəlkə də birincisidir. Hətta dünən, yəni oktyabrın 16-sında prezidentin yanında keçirilən müşavirədə də həm dolayı, həm də birbaşa bu məsələlərdən bəhs edildi. Bu müşavirədə bəhs edilən məsələlərə keçməzdən əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Artıq Azərbaycanda anti-Türkiyə əhvalı ruhiyyəsi yaranmaqdadır. Hətta bu günlər qəzetlər yazır ki, şəhərlər xiyabanında Türkiyə bayraqları artıq yığışdırılıb. Bax, bütün bu məsələləri necə dəyərləndirirsiniz? Fəridə xanım, əvvəlcə sizi eşitək, sonra Əvəz bəy də fikrini bildirər.
Bilirsiniz, ilk öncə mən də dünən bu şəhərlər xiyabanında Türkiyənin bayraqlarını yığışdırmasını gördüm. Mən tamamilə ondan razı deyiləm. Çünki tələskənlik göstərirlər bizim hakimiyyət. Bizim siz deyirsiniz, biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq siz bilirsiniz ki, birinci elə biz etiraz səsimizi ucaltdıq. Lakin biz onu vurguladıq ki, biz Türk xalqına qarşı deyilik. Biz Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna qarşı deyilik. Biz Türkiyənin başında olan iqtidarın çox səhv, çox ziyanlı, Türkiyənin özünə çox ziyanlı siyasət apardığına qarşı. Onlar Amerikanın təzyiqi ilə işləyən iqtidardır və Türkiyədə xalq onları dəstəkləmir. Mən yenə də deyirəm, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna heç bir xələl gətirməməliyik. Ancaq iqtidarın apardığı siyasətə qarşı biz çox sərt çıxış eləməliyik. Türkiyə dünyada ən güclü müsəlman dövlətlərindən biridir. Və bu qərbin Türkiyəni zəiflətmək planları çoxdan var. İntihası onlar onu tədricən eləyiblər, bacarmırlar. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan balaca dövlətdir. Türkiyə əsas Türkiyəni zəiflətmək üçün. Türkiyə onun ölkəsinə gələ bilməyəcək, ziyanlar çəkəcək.
Məsələn, nə ziyanlar?
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, onlar bu genosid məsələsindən əl çəkməyəcəklər. Siz fikir verdinizmi? Amerikada nümayişlərdə cavan-cavan uşaqlar kürəklərində mən genosidin qurbanıyam yazılı çıxıblar. Halbuki Xocalı, Qarabağ vəhşilikləri hamının bəşəriyyətin göz qabağında törədilib və ona elə bir reaksiya yoxdur. Amma 15-ci ilin olayları yaddan çıxmır.
Əvəz bəy işləyir. Əvəz bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Bu protokolun imzalanması ümumiyyətcə bir tarixi hadisədir. Həm də çox qabağa hesablanmış bir addım idi. Əvvəla ona görə ki, Türkiyə və Ermənistan belə deyək bir 100 illik bir düşmənçilik tarixinə malikdirlər və türklər bu tarixi bir növ indi yumşaltmaq istəyirlər. Yəni bu Türkiyənin marağı bundan ibarət idi. İkinci bir tərəf, Türkiyəyə lazımdır ki, qonşu dövlətləri ilə münasibətlərini normallaşdırsın. Yəni bu türklərin mövqeyindən baxanda bu çox aydın görsənir. Məni gəlir ki, bu protokollar məhz o istəkdən doğub Erdoğan hökumətində. Siz dediniz təzyiq, yəni müəyyən təzyiqlər elə Ermənistana da Türkiyədə var, paralel var. Çünki bu münaqişəni bu qədər uzatmaq və yəni bunu bu qədər demək olar ki, çeynəmək mümkün deyil. Qaldı bəli Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə, yəni bu protokolun müəyyən təsiri olacaq var. Birinci nəyə görə? Birinci Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ məsələsində Türkiyənin arxalanacağı və istinad edə biləcəyi dəstəkdən demək olar ki, bir növ Türkiyə burada neytral bir rola keçir. Yəni, Azərbaycan artıq tam mənada deyə bilməyəcək ki, misal üçün, Türkiyə BMT-də və yaxud hansısa bir beynəlxalq qurumda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, misal üçün deyirəm də, yəni bu hamısı mülahizələrdir, işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistanın qeyd şərtsiz çıxarılması ilə nə belə-belə bəyanatları, çünki o protokolda bu göstərilib ki, beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə qarşı, Türkiyə ilə Ermənistanın imzadığı protokolda bir-birinə qarşı mexanizmlərdən istifadə etməyəcək. Bu da deməkdir ki, Türkiyənin şansı yoxdur ki, BMT-də məsələ qaldırsın. Tək başına ki, hansısa bir məsələ qoşula bilər. Tək başına məsələ qaldırsın ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən ermənilər qeyd şərtsiz çıxsın və yaxud çıxsın. Bu maneələrdən biri budur ki, Azərbaycan bundan ehtiyat edir.
Necə ki, bir vaxtlar Pakistan Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldırmışdı Azərbaycanın xeyrinə.
Bəli, ancaq gəlin başqa bir tərəfə götürək. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi irəliləyişlər yoxdur. Ermənistanla Azərbaycanda. Yəni Ermənistanda bu status-quo-nu saxlamağa maraqlıdırlar, çünki torpaq Ermənistanın əlindədir. Ermənistan çox çətinliklə bu iqtisadi vəziyyətdən sinə gələ bilir, diasporanın köməyi azalsa da. Yəni Ermənistan indiki vəziyyətdə torpaqları qaytarmaqla nəyisə bir tezliklə əldə etməyə o qədər də ümid etmir. Yəni Azərbaycanın kommunikasiya xəttlərinə qoşulması, Azərbaycanın demək olar ki, iqtisadi layihələrindən bəhrələnməsinə Ermənistanın hələ tam ciddi təminatı yoxdur. İndi Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin bu qədər zəif olduğu bir məqamda təbii ki, müqavilənin imzalanması, yəni bu protokolun imzalanması mənə gəlir ki, müəyyən bir irəliləyiş də ola bilər. Yəni müəyyən bir kömək də ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində real düşünsünlər.
Bəs dünənki müşavirədə də gəlir.
İndi bax dünən
İlham Əliyev qeyd elədi ki, əksinə ermənilərin mövqeyi bundan sonra bir qədər də sərtləşəcək.
Sarkisyanın da əgər bəyanatlarına qulaq asaq da, yəni belə çıxır ki, həm Ermənistan prezidenti, həm Azərbaycan prezidenti dəfələrlə görüşmələrinə baxmayaraq, reallıqda hələ tərəflər arasında prinsipial razılaşma yoxdur. İndi belə olan halda nə etməlidir acından ölən Ermənistan? Yollar axtarmalıdır ki, bu iqtisadi vəziyyətdən çıxsın və Ermənistanın baxmayaraq ki, protokola imza atması Ermənistan üçün Türkiyə nə burada dedi? Bəli, Türkiyədə orada müəyyən geriləmələr var. Yəni, demək olar ki, kompromisə getmə halları var. Ermənistan özü də çox ciddi kompromisə gedir. Türkiyə ərazi iddiasından əl çəkir, genosid məsələsi tarixçilərin ixtiyarına buraxılır. Yəni, belə olanda Ermənistan məcburdur bu protokola qoşulsun ki, iqtisadi cəhətdən Türkiyənin yoluna arxalansın. İndi baxın, Türkiyənin burada dediniz bayraqlarını Türkiyəyə yığışdırırlar. Mən əslində hesab edirəm ki, Türkiyəyə qarşı bəli, cəmiyyətdə münasibət sərtləşib. Təəssüf edirəm ki, bu sərt münasibət elə hətta vətəndaş cəmiyyəti də qoşulur. Ancaq indi gəlin baxaq. Mən dövlətin haqq qazandırmıram. Dövlət deyir ki, Türkiyənin bayrağı Azərbaycanda kifayət qədərdir. Bu məqamda bunu etmək, bu cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətlər gətirir. Türkiyə ilə münasibətləri sərtləşdirmək o deməkdir ki, sən real dəstəyin olan, qardaş saydığın dövlətin dəstəyinə şübhə edirsən.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Siz necə hesab edirsiniz? Ermənistanın mövqeyindən sonra sərtləşəcək.
Mütləq sərtləşəcək. Əgər doğrudan da bu bütün dövlətlər bu regionda sülh istəyirlərsə, daha asan olardı. Həmən o Türkiyə göstərilən təzyiqi Ermənistana göstərsinlər və Qarabağ münaqişəsini həll eləsinlər. Ondan sonra Türkiyə də sərhəd açacaqdı, Azərbaycan da hətta Ermənistanla sərhədi açacaqdı və sülh bərpa olacaqdı.
Sizcə niyə göstərmirlər o təzyiqi, yəni Qarabağ münaqişəsini?
Çünki Qarabağ məsələsini Ermənistanın Azərbaycanın torpaqlarının işğal məsələsini heç kəs, demək istəyirəm, bizim haqq səsimizi heç kəs dəstəkləmir. Bu Madrid prinsiplarında heç bir bizim maraqlarımıza xeyri bir şey yoxdur. Və indi sərtləşəcək, əlbəttə ki, yalnız və yalnız o genosiddan əl çəkmələri ya o Türkiyə qarşı ərazidən iddialarından əl çəkməsi bunların fikri zikri Qarabağı əldə etməkləridir. Və indi də bu dəqiqə buradan güya yumşalmaq gedir, güya danışıqlar gedir, güya Ermənistan nəyəsə kompromisa getməlidir. İndi də hər yerdə, hər yerdə harada mümkündürsə Sarkisyan açıq-açıqına deyir ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanda olmayacaq. Sərhədlər açılandan sonra Ermənistan güclənəcək, bütün layihələrə onları qoşacaqlar və ondan sonra əgər acından ölən Ermənistan heç bir güzəştə getmirdisə, güclənən Ermənistan heç vaxt güzəştə getməyəcək.
Mən yenidən qayıtmaq istəyirəm Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə. Müşavirədə Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, Türkiyə vasitəsilə Avropaya ötürülən qazın tranzit xərcləri ədalətli deyil. Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı qazın qiyməti hardasa dünya bazarı qiymətindən 3 dəfə aşağıdır və o eyni zamanda əlavə tranzit ölkələrdən danışdı. Hesab elədi ki, İran marşrutu bundan istifadə edilə bilər. Bax, necə hesab edirsiniz, Əvəz bəy? Bu, Azərbaycanın xarici siyasətində kardinal dəyişiklikdirmi? Və Azərbaycan bununla nəyə ümid eləmək istəyir?
Prezident indi yeni bir siyasi kursda demək olmaz buna. Yeni bir siyasi dönəmin cəmiyyətə mesajını çatdırır, xüsusən Türkiyə. Bu, deməkdir ki, prezident çalışır ki, mesajlar göndərsin Türkiyədə və demək olar ki, digər dövlətlərdə. Mənim yəni ki, prezidentin bu müşavirəsindən də mənim qənaətim bu idi ki, bəli, hesab deyirlər ki, Azərbaycan qazını Türkiyəyə çox aşağı qiymətə satırlar. İnsatən aşağı qiymətə satırlar. Yəni, qardaşıq ancaq cibimiz ayrıdır. Belə bir misal var da yəni. Yəni, nəyə görə Türkiyəyə aşağı qiymətə satmalıyıq? Dövlət bunu fikirləşir ki, biz bu qazı çox asanlıqla Rusiyaya, məsəl üçün 120 dollara biz Türkiyəyə satdığımız halda Rusiyaya bunu biz 280 dollara sata bilərik. Ancaq bu da bir paradoksaldır. Çünki Rusiyaya satılan qiymətin, baxmayaraq ki, Qazpromla razılaşması var, ancaq qiymət açıqlanmadı neçə satdılar. Yəni biz bilmirik ki, Rusiya neçə satdılar. Sadəcə dedilər ki, çox münasib qiymətdir Azərbaycanca. Yəni, Azərbaycanın İrandan marşrut axtarması bu heç də Azərbaycan üçün pis bir addım deyil. Azərbaycan vaxtı ilə, yadınızdadırsa, hələ Elçi bəyin vaxtında İran marşrutu da müzakirə olundu. 5-6 marşrut var idi. Hətta Ermənistandan keçən marşrut da var idi 94-cü ilə qədər olan müzakirə. Yəni, bu Azərbaycanın bir növ regionda çalışmaq istəyir ki, öz siyasətini, öz tutaq ki, malik olduğu bu neft resurslarını bir neçə kanallardan apasın. Yəni, bizim Rusiyadan asılılığımızı və bizim hətta Türkiyədən asılılığımızı belə həddə gətirib çıxartmaq, mənə gəlir ki, bu iqtisadi cəhətdən ölkəmiz üçün zərərli olar. Ancaq, yenə də deyirəm, Türkiyə ilə bağlı məsələlər çox həssasdır. Ona görə ki, Türkiyə Qarabağ məsələsində bizə dəstək ola biləcək bir dövlət kimi baxırıq. Və bizim hətta Türkiyəyə çox demək olar ki, aşağı qiymətlə satdığımız qaz bizim Türkiyə investisiyamızdır. Qarabağ məsələsində bizə dəstək olmaq üçün investisiyalar.
Ancaq bu protokollardan sonra heç o investisiyalardan istifadə eləmək imkanı.
İndi bir şey var. Protokollar nə qədər ziyan vuracaq, onu hələ indidən mülahizə etmək çox çətindir. Çünki protokolların bir məqsəddir, yəni arzudur. Protokolların ratifikasiyası var, protokolların cəmiyyətdə qəbul olunması var. Əgər Erdoğanın dediklərinə biz inansaq, protokol ratifikasiya olunsa da belə 5 rayon azad olunmasa diplomatik münasibətlərdən sərhəd açılışı onsuz da Ermənistanla Türkiyə arasında hava sərhəddə açıqdır. Sərhəd açılışı elə bir ciddi bir problem deyil Azərbaycan üçün. Əgər Türkiyə ki, diplomatik münasibətlər yaradarsa Ermənistanla bu Azərbaycan üçün çox ağırlı ola bilər. Yəni ona görə mən heç başa düşmürəm bizim hökumətimiz çox şübhəli qiymətlə Rusiya satdığı halda niyə bizim investisiyamızı Türkiyə cəmiyyətinə olan investisiyamızı birdən-birə belə zərbə altına qoyur. Götürün, misal üçün, xarici dövlətləri. Onlar öz siyasətlərini hansısa dövlətdə yerinə yetirmək üçün milyonlarla pul qoyurlar. Misal üçün, Sovet dövrünü götürün. Sovet dövründə Efiopiyadan tutmuş Zimbabveyə qədər Sovet hökumətinin yardımları işləyir. Yəni, niyə biz Türkiyədən investisiyamızı geri çəkirik? Onsuz da biz həmin pulları burada çox mənasız yerə göyə sovururuq.
Gürcüstana da çox yardımlar eləmişik. Gürcüstan çökmüşdü də, elə bizim səbəbimizə qalxdı ayağa. Fikir verin, görün, Azərbaycanlıların Gürcüstanda vəziyyəti necədir? Gecdəyiz, mütləq Gürcüstan azərbaycanlıları oradan çıxarılacaq. Ona görə ümumiyyətcə siyasətimizə biz baxmalıyıq, ciddi dəyişikliklər ola bilsin eləməliyik.
Gürcüstan Ermənistanla sərhədi bağlayıb. Yəni baxmayaraq ki,
Rusiyanın hazırdılar. Rusiyanın açmağa hazırdılar, yolları da açmağa hazırdılar. Rusiya oradan bəyan eləyir ki, biz bütün daşımaları təmin eləyə bilərik və yenə energetika ilə də bağlı.
İndi mən sizə bir söz deyim. Yəni baxsa, əgər gələcəkdə müharibə başlasa, mən sizi inandırım ki, Rusiya nə Gürcüstandan, nə nə Azərbaycandan, nə də Türkiyədən Ermənistana silah daşıya bilməyəcək. Yəni, əgər Azərbaycan bunu özünə təmin eləyə bilirsə, bu uğurdur.
Rusiya bildiyini eləyir. Çox təəssüflər olsun. Biz Gürcüstanın misalında gördük də. Onunla belə Hillary Clinton hər yerdə deyir ki, biz çalışacağıq Osetiyanı, Abxaziyanı qaytaraq. Qarabağdan elə sözlər demir. Belə ki, o ki, Clinton, Lavrov protokolların imzalanmasında iştirak edirlər. Bu Ermənistana təzyiq deyildi, bu Türkiyəyə təzyiq idi. Və o Ermənistanın, mən şov hesab eləyirəm ki, onlar da narazıdırlar o protokolların imzalanması ilə. Bilirsiniz, elə bir insanlar da var ki, özünə xeyir olan şeyi minnətdən qabul edir. Bax, bu Ermənistan heç bacarır. Ola bilsin, bəlkə də qübdə ediləsidir. Ancaq ki, bilirsiniz, onlara o daha çox xeyirdir. Ancaq onlar özlərini elə aparırlar minnətlə ki, biz çox bir zada getdik də.
İndi bir şey var ki, yəni gəlin görək, Türkiyədə və Ermənistanda protokolları necə yanaşdılar da? Ermənilər mənə elə gəlir ki, protokolu belə ağız dolusundan danışmırlar və heç protokolu çox sevinclə də qarşılamamalıdırlar. Çünki Ermənistanın çox ciddi bir arqumenti ki, siz bayaq qeyd elədiniz ki, o gənclər Amerikada maykalarına yazmışlar ki, mən 15-ci ildir, yəni bu genosidin qurbanlarıyam. Ermənistan üzr istəyirəm. Ən çox arxalandığı bir arqumenti bu protokolla şübhə altına alır. Yəni indi Ermənistanın özündə də mən hesab eləmirəm ki, çox sevinirlər buna. Baxmayaraq ki, Ermənistana iqtisadi cəhətdən çox vacib lazımdır.
Çox vacib.
Çox vacib. Yəni, Ermənistanın iqtisadiyyatı 18% aşağı bu il qeyd olunub. Yəni, Ermənistanda diasporanın köməyi də o qədər böyük deyil. 50 milyon kömək bu gülünc bir rəqəmdir, diasporanın köməyi. Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatı əgər 1.10 neçə milyard dollara nəzərdə tutulursa, bunun iqtisadiyyatını dirçəlməsi üçün il ərzində xərclər, bunun 500 milyonun Rusiya verib, 800 milyonun Beynəlxalq Valyuta Fondu verib, onun da hələ 400 milyonun verib, 400 milyonun da verməsi üçün çox şübhəlidir, çünki o müəyyən şərtlər irəli sürməli. Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatının dirçəlişi üçün elə bir ciddi, demək olar ki, əsas yoxdur. Yəni, belə olan halda, indi təbii ki, Ermənistanda da buna sevinmirlər, ancaq məcburdurlar, heç türklər də sevinmirlər. Bilirsiniz, bu ermənilər və türklər hər ikisi də kifayət qədər milli hisslərlə dolu bir millətlərdir. Yəni, bu milli hisslərlə dolu olan dövlətlərdə kompromislər normal qarşılanmır. Orada olan hər şeyləri çox normal qarşılayıram. Hətta diasporanın Sarkisyanı fita basması da. Bu hamısı siz dedi, şovdur. Bəli, bu diasporanın gələcəkdə tarix qarşısında özünü saxlamaq üçün, yəni göstərmək üçün ki, mən onun əleyhinə sığortalamaq üçün üzrəm. Yəni, bu bir şovdur. İndi baxın, niyə Türkiyənin müxalifəti Erdoğanın bu hərəkətlərinə bu qədər sərt çıxış edir? Çünki münasibətlər normallaşsa, Erdoğan hakimiyyətinin reytingi çox qalxacaq. Türkiyə müxalifəti Avropaya da yönəlikli biraz çox sakit davranır. Çünki bilirlər ki, onlar da hakimiyyətə gəlmək istəyir və artıq Türkiyənin yönəmi Avropayadır. Əgər müxalifət burada həddindən çox sərt danışsa, onda Avropa ilə onların ilişkilərində əngəllər yanacaq. Hətta baxın, Türkiyənin qatlı müxalifəti Atatürk ilə bağlı Avropanın verdiyi qərara belə soyuq bir belə münasibət bildirdi. Çünki qorxurlar. Bu Avropadan gəlmiş bir mesaja qarşı çıxmağa onların gücü yoxdur.
Bax, ermənilər bu yaxında, yəqin sizin də xəbəriniz var, müraciət ediblər Türkiyəyə ki, icazə verin. Nə vaxtsa kimsə Türkiyədə yaşayan erməni olubsa, onların məzarlarını Türkiyəyə keçirsinlər. Sonra istəyən erməni ha vaxtsa Türkiyədə yaşayıb, ölümündən sonra onu orada dəfn eləsinlər. Erdoğan buna rədd cavabı veribdi. Ancaq planlara baxın. Görün, bunlar nəyi fikirləşirlər. Əgər Türkiyədə ermənilər indi nə fikirləşirlər ki, qəbristanlıqlar salsınlar. Bunlar hamısı tarixə işlənən şeylərdir. Bir də ki, bu, vallahi mən hesab edirəm ki, bu Türkiyənin çox böyük ziyanıdır. Orada iş adamları, erməni iş adamları ələ alacaqlar Türkiyədə çox bir məsələləri. Məsəl üçün, nüfuzə malik olacaqlar. Ermənilər bilirsiniz ki, işləyə bilirlər.
Mən sonda sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm və başa düşürəm ki, təbii ki, biz mövzudan bir qədər kənara çıxırıq, ancaq son dərəcə maraqlı oldu bu məsələ. Mən ona görə sizdən soruşuram. Dünənki müşavirədə Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, 2003-cü ildə sonra Azərbaycanda 824 min iş yeri açılıb. Belə çıxır ki, ötən ildə deyirlər ki, hadisə 600 min Azərbaycanda son 5 ildə iş yeri açılıb. Belə çıxır ki, son 1 ildə Azərbaycanda 200 mindən çox iş yeri açılıb. Yəni bu iqtisadi böhrandan sonra. Əvəz bəy bir qədər əvvəl Ermənistandakı iqtisadi vəziyyətdən, Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdən danışdı. Azərbaycanın bu baxımdan imkanlarını necə dəyərləndirirsiniz? Nə dərəcədə yəni cəmiyyətdə bir qədər belə rəqəmlərə şübhə var. Siz necə hesab edirsiniz? Bunu həm də o baxımdan soruşuram ki, Azərbaycanda öz imkanların, Azərbaycanda olan vəziyyəti bir qədər şişirtmirmi?
Valla bu mənə 60-cı illərin statistikasını xatırladır da. Yəni bizdə düzdür, iqtisadiyyatdə 5% artım var. Baxmayaraq ki, bizdə demək olar ki, bu iqtisadi tənəzzülün bizə o qədər də ciddi təsiri olmadı. Yəni 5% Azərbaycanda mütəxəssislərin hesablamalarına görə artım var. Bu 5% artım o demək deyil ki, ölkədə 224 min, keçən il bu 600 neçə min idi. Bu bir il ərzində iqtisadi tənəzzül dövründə 224 min iş yeri açmalar. Yəni bu şübhəli rəqəmlər olduğu qədər də bu rəqəmlər mənə gəlir ki, bax o Pripiskanın elə bir nəticəsidir. Ölkədə baxın nə qədər tikinti məsələləri dayanıb. Bir neçə zavodlar, hətta böyük zavodlar ki, halbuki onun inkişafına Azərbaycanda ümidlər bəslənirdi. Məsəl üçün bu metal əritmə zavodu və yaxud bir neçə zavodların. Bunlar hamısı bağlanıb. Yəni necə ola bilər ki, birdən-birə Azərbaycanda bu qədər iş yerləri yarana bilər? Yəni 224 min iş yeri demək keçmişsa Azərbaycanda bir 15-20 dənə 5 minlik gücü olan bir zavod tikilməlidir. Sonra Azərbaycanın tikinti potensialı keçənilkinə nisbətən bir 10-20% artmalıydı. Bu yoxdursa, bu 224 min hardan gəlir? Mənə gəlir ki, bu sadəcə bu hakimiyyətdə oturan Azərbaycanın iqtisadiyyatına baxan insanların daha doğrusu bir zarafatıdır ölkə prezidentindən.
Bizim daxili siyasətimiz heç də düzgün qurulmur. Daxili siyasətimiz. Mənə elə gəlir ki, hər bir prezident öz xalqına arxalansa, yalnız onda hansısa beynəlxalq bir arenada nəyisə bir qazana bilər. Və indinin indisində Ermənistan ayaqüstü, Türkiyə ayaqüstü Azərbaycanda sakitlikdə çölebilir ki, Azərbaycan heç nəvi heç nə deyir. Bu da ki, xırda-xırda, orada-burada hansısa bir etirazların bildirməsi kiçik qruplarla bu heç də düzgün deyil. Mən elə gəlir ki, bu dəqiqə prezident təəssüflənmək, iclas keçirməklə məşğul olmamalıdır. Bütün ölkəni, bütün milləti səfərbər eləməlidir. Milli barışıq elan eləməlidir. Və ciddi kirləşməlidir torpaqların da taleyi haqqında və bizim gələcəyimiz haqqında.
Bizim çox gözəl Fərdi xanım, çox mənim sevdiyim bir mövzuya toxundu. Bəli, ölkədə neçə ki, Azərbaycanda insanlar arasında barışıq olmayacaq. Neçə ki, Azərbaycanda insanlar bir-birini normal həzm eləyə bilməyəcəklər. Bizim hansısa bir diplomatik cəhbədə, hansısa nə bilim gələcəkdə bir hesab elədiyimiz müharibə cəhbəsində uğurumuz ağlabatan deyil. Yəni Azərbaycanda Qarabağ məsələsindən bağlı indiki qədər dramatik hadisə situasiya olmayıb. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın intellektualları bu məsələni indi müzakirə etmirlərsə bizim vay halımıza. Bizim televiziyamız, bizim radiolarımız, bizim nə bilim bütün hakimiyyətdə təmsil olunan intellektual potensialımız bunu ignor eləyirlər. Yəni Azərbaycanın belə çıxır ki, Azərbaycanda düşünən ağıllı insanlar yoxdur. Göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanın gələcəkdə arxalana biləcəyi potensial yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu bizim bəlamızdır. Biz bunu ilə, bax bu bizi Qarabağ məsələsində divə apara bilən biridir. Ki biz bu cür əhəmiyyətli, bu cür demək olar ki, dramatik bir vəziyyətdə biz Qarabağ məsələsini oturub müzakirə etmirik.
Sizcə bunun səbəbi nədir?
Mənə elə gəlir ki, imam yoxdur. Mənə elə gəlir ki, prezident də ehtiyatlanır bu xalqa yaxın getməklə. İmam yoxdur aralarında. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, ondan çox şeylər asılıdır. Bu dəqiqə Azərbaycan xalqını qaldıra biləcək başqa bir qüvvə yoxdur. Yalnız prezidentdir.
Hakimiyyətdə kifayət qədər bayaq qədərədə inam yoxdur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də bu cəmiyyətdən institutları arasında bir-birinə inam yoxdur. Misal üçün, müxalifət hakimiyyətlə və yaxud vətəndaş cəmiyyəti ilə və yaxud hakimiyyətdə olarla bu Qarabağ məsələsində hər ümüksüləri buraxıb bir fikir mübadiləsi aparmağa meyilli deyillər. Yəni, bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Bu, artıq müəyyən bir səviyyə çıxan elita aşağı səviyyədə olan adamlara qara cəmaat kimi baxır. Elə bizim siyasi elitamızda, hakimiyyət elitamızda və yaxud vətəndaş cəmiyyəti elitamızda Azərbaycan vətəndaşlarını bu ölkənin tam belə tam hüquqlu sahibi kimi qəbul etmirlər. Bu ölkənin vətəndaşına hörmət yoxdur. Nə elitada, nə siyasi partiyada, nə vətəndaş cəmiyyətində. Hamı elə bilir ki, bu ölkənin vətəndaşı ona borçludur. Və bu ölkənin Türkiyənin də vətəndaşı elə bilir ki, hakimiyyətə can atan adam onun əvəzinə bütün hər şeyi eləməlidir.
Aydın. Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Nəsə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Oktyabrın 20-sində parlamentin növbəti sessiyası keçirilməlidir. Elə həmin gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin də Ermənistanla imzalanan protokolları müzakirə edəcəyi gözlənir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Qarabağzarlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə geri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanın region televiziyalarında verilişlər tərif əsasında yuxarıların göstərişi ilə hazırlanır.
Regional televiziyada vəziyyət ondan ibarətdir ki, bugün burada müstəqil jurnalistikadan söhbət gedə bilməz. Yəni ki, jurnalistlər azad hiss olunmurlar verilişdə. Özlərini azad hiss eləmirlər və ancaq təriflər əsasında, yuxarıların göstərişi əsasında proqramlar hazırlanır və efirə verilir.
Biz elə mövzulara yanaşırıq ki, təsirin heç bir problem çıxarmasın.
Ermənistanda əyalət televiziyaları paytaxtdakından daha müstəqildir. Hökuməti ara bir tənqid edirlər.
Bizim əyalət televiziyaları paytaxtla müqayisədə daha müstəqildilər. Çünki bir çoxlarının himayəsi yoxdur, onları həvəskarlar yaradıblar. Söz azadlığı daha çox seçki vaxtı və seçki qabağı dövrdə məhdudlaşdırılır. Ondan sonra məhdudiyyət yoxdur. Amma bütün mətbə orqanlar yenə də hökumətin əlindədir. Belə dövrdə televiziyalar daha çox məhdudiyyətlərə məruz qalır.
Gürcülərin region televiziyaları maliyyə sıxıntısı çəkir.
Bu il məbləğ 17 min laridir, yəni 10 min dollar. Məbləğ özü-özlüyündə gülüncdür. Bu vəsaitə şəhər sovetinin iclaslarını çəkməli, sujeti efirə verməli, onları maraqlandıran mövzularda talk show-lar hazırlamalıyıq.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Qafqaz ölkələrinin mətbuatında senzura məsələsindən danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Qafqazlıların mətbuatında senzura varmı? İnformasiyanın məzmunu və yayılmasını nəzarətdə saxlamağı nəzərdə tutan bu ifadəni Qafqaz rəsmiləri inkar edirlər. Senzura olmadığını, söz ifadə azadlığına hörmət edildiyini bəyan edirlər. Qafqaz qovşağını bu dəfəki sayında region televiziyalarının durumu barədə danışacaq. Başlayaq Azərbaycandan. Hazırda Azərbaycanda 14 regional televiziya fəaliyyət göstərir. Ancaq əyalət televiziyalarının problemi paytaxt televiziyalarından daha çoxdur. Maliyyə çatışmazlığından tutmuş, yaradıcı mühitin qarşılaşdığı çətinliklərə dək. Senzura, qeyri-azad yaradıcı mühit isə region televiziyalarının xarakteri xüsusiyyətləridir. Media ekspertlərinin fikrincə, bugünkü gündə region televiziyalarında hər hansı tənqidi verilişin varlığından söhbət gedə bilməz. Çünki yerli icra strukturları bu cür tənqidləri özlərinə qarşı qiyam hesab edirlər. Ona görə də əyalət televiziyaları daha çox icra strukturlarının təbliğatını aparmaqla məşğuldular. Həmkarım Ülker Akif qızı Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən televiziyalardakı durumu araşdırıb. Sual eləyib ki, onlarda senzura var ya yox?
Bütün televiziyalarda senzura var. Onu belə şeylər ki, o seçki qabağ sözü bilir, belə şeylər var idi ki, onlar göstəriş verilməsə efirə gedmirdi, icazə vermirlər.
Əsəd Zülfüqarov Xaçmazda yayımlanan Xəyal televiziyasının keçmiş rəhbəridir. Əsəd bəy rəhbər olduğu müddətdə telekanalın daha çox maliyyə problemi ilə üzləşdiyini desə də, yaradıcı mühitdə də problemlərlə üzləşdiklərini, verilişlərinin bəzən qayçılandığını da xatırlayır. Ekspertlər isə senzuranın qeyri-azad yaradıcı mühitin regional televiziyalar üçün daha xarakterik olması qənaətindədirlər.
Regional televiziyada vəziyyət ondan ibarətdir ki, bugün burada müstəqil jurnalistikadan söhbət gedə bilməz. Yəni ki, jurnalistlər azad hiss olunmurlar verilişdə. özlərini azad hiss eləmirlər və ancaq təriflər əsasında, yuxarıların göstərişi əsasında proqramlar hazırlanır və efirə verilir.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutu hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasının yerli telekanalları ilə bağlı monitoring keçirir. Regionun Naxçıvandakı nümayəndəsi Elman Abbasov deyir ki, bu bölgədə fəaliyyət göstərən hər iki yerli telekanalın, həm Kanal 35, həm də Naxçıvan Televiziyasının efiri yalnız dövlət tədbirləri, ölkə başçısının fərmanlarının oxunması, Naxçıvanda həyata keçirilən abadlıq işlərinin nümayişi ilə doldurulur. Başqa sözlə elmi publisistik, ictimai-siyasi müzakirələr, dəyirmi masalardan söhbət belə getmir. Elman Abbasov deyir ki, monitoring zamanı rastlaşdıqları başqa bir problem isə həmin telekanallarda çalışan jurnalistlərlə əlaqə yaratmaqdadır. Çünki onlar müstəqil qurumların təmsilçiləri ilə ünsiyyətdən qaçırlar. Rəhbərliyin razılığı olmadan öz işləri ilə bağlı hər hansı sualı cavablandırmaqla iş yerlərini itirəcəklərindən çəkinirlər. Elə bizimlə də müsahibəyə razılıq vermirlər. Başqa bir regionda Qubada fəaliyyət göstərən Qütüb televiziyasının rəhbəri Mahir Orucov isə deyir ki, onlar bugünədək hər hansı kənar təzyiqlərə və ya təsirlərə məruz qalmayıblar. Başqa sözlə, senzura ilə üzləşməyiblər. Çünki
biz elə mövzulara yanaşırıq ki, təsirin heç bir problem çıxarmasın. Yəni biz özümüz əvvəlcədən onu müzakirə edirik ki, hansı mövzuda, hansı tərkibdə verilişlər qərar edirik ki, özüm üçün problem çıxmasın.
Mahir Orucov bu seçimlərini daxili senzura hesab etmir. Deyir ki, bu heç də jurnalistin müstəqil araşdırma aparmasına, istədiyi mövqeydən çıxış etməsinə mane olmur. Amma söhbət əsnasında məlum olur ki, telekanal rəhbərinin senzura hesab etmədiyi bu qadağalar siyahısında siyasi mövzular da var. Başqa sözlə, telekanal siyasi mövzulardan yan keçir. Siyasi verilişlər hazırlamır.
Bizim kanala bir balaca siyasətdən uzaqdır, belə baxanda. Yəni ki, o qədər də biz siyasi verilişlərə qarışmırıq, siyasi verilişlər hazırlamırıq.
Siyasi verilişlər hazırlamamağınıza səbəb tamaşaçı marağının olmamasıdır, yoxsa hər hansı yaranacaq problemdən qaçırsınız?
Həm o baxımdan, həm də ki, bir balaca bu, necə deyim, insanlar, bu mən belə bir şey eşirəm ki, siyasətdən bəlkə də yorulur. Siyasətdən kənar verilişlər daha baxımlı olar.
Media üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli Mahir Orucovun bu fikri ilə razılaşır. Deyir ki, düzdür, bugün Azərbaycan tamaşaçısının siyasi verilişlərə marağı azdır. Amma bu ona görədir ki, telekanallar balanslı, obyektiv, qərəzsiz jurnalist araşdırması ortaya çıxarmır.
Baxmayaraq ki, rəsmi senzura yoxdur, amma siz qonaq seçərkən, mövzu seçərkən məcbur qalıb, deyək ki, bu mövzuya toxunmaq olar, buna yox deyirsinizsə. Sonra danışan qonağın da müəyyən fikirləri sizə problem yaradar, dırnaq arası nəzərdə tuturum, düşünürsünüzsə, onu qayçılayır və nəhayət ortaya elə bir şey çıxardırsınız ki, onu heç özünüz də baxmırsınız. Amma bu problem nəinki regional, bütün ölkə televiziyalarında var və bununla bağlı artıq bu da bir reallıqdır ki, Azərbaycan tamaşaçısı gedərək Azərbaycan televiziyasını izləmir.
Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli də deyir ki, bugünkü gündə region televiziyalarında hər hansı tənqidi verilişin varlığından heç söhbət gedə bilməz. Çünki yerli icra strukturları bu cür tənqidləri özlərinə qarşı qiyam hesab edirlər. Ona görə də Qulu Məhərəmliyə görə regional televiziyalar daha çox icra strukturunun PR işini aparan televiziya kimi çıxış eləyirlər. Amma mütəxəssis onu da deyir ki, buna baxmayaraq region jurnalistlərinin peşəkarlıq səviyyəsi heç də aşağı deyil.
Nə qədər qəribə olsa da, bu telekanallarda peşəkarlıq səviyyəsi artan xətlə müşahidə olunur. Çünki bu televiziyaların kadrları seminarlarda, treninglərdə daha çox olurlar. Bunların ən böyük problemi müstəqilliyin, azadlığın olmaması ilə bağlıdır. Yəni, bunlara bir hədd cızılır, bir çərçivə müəyyənləşdirilir. Bunlar o çərçivə içərisində fəaliyyət göstərirlər. Amma tox ki, bunların azadlığı olsa, sərbəstliyi olsa, mən elə biləm ki, bölgələrdə o informasiya qıtlığı aradan qalxar. Bir, alternativ informasiya bölgələrə gedib çatar. İki, və əlbəttə ki, orada müəyyən informasiya canlanması yaradar.
Qulu Məhərəmli regionlarda alternativ, müstəqil yaradıcı mühitə malik telekanalların yaradılmasını vacib hesab eləyir. Milli Teleradio Şurasının üzvü Qafar Cəbiyev isə mütəxəssislərin tənqidləri ilə razılaşmır. Onun fikrincə, regional televiziyalarda azad yaradıcı mühit mövcuddur. Kimsə bundan yararlana bilmirsə, bu artıq telekanalın peşəkar olmaması ilə bağlıdır.
Televiziya lazımı dərəcədə əgər öz işini qura bilmirsə, orada kifayət edər peşəkar əməkdaşlar yoxdursa, onda onlar kimdənsə asılı vəziyyətə düşə bilərlər. Bunu mən başa düşürəm. Amma əgər televiziya yerindədirsə, onun əməkdaşları peşəkardırsa,
Onlar heç kəs təsir dairəsinə sala bilməz. Tam mənada azad mühit var. Sadəcə olaraq kimin yaradıcılıq imkanları nəyə çatır, kimin peşəkarlığı nəyə çatır, o səviyyədə də problemlərə yanaşır, onu şərh eləyir və efirə çıxar.
Qafar Cəbiyev deyir ki, yaxın gələcəkdə regional televiziyaların problemlərini daha yaxından öyrənmək, onların monitorinqini aparmaq üçün Şura nəzdində regional monitoring mərkəzləri yaradılacaq. Bu zaman mövcud problemləri aradan qaldırmaq daha da asanlaşacaq. Qafar Cəbiyev yaxın gələcəkdə bəzi regionlarda, xüsusilə də mərkəzi rayonlarda yeni televiziyalarında yaradılacağını deyir. Hazırda Azərbaycanda 14 regional televiziya fəaliyyət göstərir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda regional televiziyalar təxminən 2 dəfə çoxdur. Bir fərq də var, əyalət televiziyaları daha müstəqildirlər. Onlar mərkəzi hakimiyyəti tənqid edə bilirlər. Ancaq vəziyyət o qədər də ideal deyil. Yerevanda oturan hökuməti tənqid eləsə də, televiziyalar region rəhbərlərinə qaşın üstə gözün var deməyə ixtiyarları yoxdur. Bu barədə birazdan reportajda özünüz eşidəcəksiniz. Hələlik son deyim ki, Ermənistanın əyalət televiziyalarının ümumi problemi də var. Bu da maliyyə çatışmazlığıdır. İqtisadi böhran da ikinci tərəfdən onların problemini biraz çətinləşdirib. Bir də əyalət televiziyalarının paytaxt televiziyalarının təkrarı olduğu deyilir. Çünki hər ikisində də yerli xəbərdən çox xarici xəbərlər izləmək olar. Çox uzatmayım, keçək reportaja. Ermənistanın əyalət televiziyaları barədə Asmik Sımbatyan danışıb, reportajla sizi Arifə Kazımova tanış eləyəcək.
Himnakan xantirlərə vuran zarçəvə.
Rəsmi rəqəmlərə görə Ermənistanda 30-a yaxın əyalət televiziyası fəaliyyət göstərir. Onların yarısı ölkənin şimalındadır. Şirak, Lori və Tavuşada. Televiziyaların sayına görə Lori regionu region mərkəzlərindən isə Gümrü irəlidədir. Gümrüdə fəaliyyət göstərən Şirak televiziyasına çıxsaq, Ermənistanın əyalətlərindəki qalan televiziya şirkətləri özəldir. Bugün Ermənistanın əyalət televiziyalarının üzləşdiyi əsas problem iqtisadi problemdir. Bunu Ermənistanın mətbuat klubunun sədri Boris Navasardyan deyir.
Ağa Boris Navasardyan.
Əgər paytaxt televiziyaları kifayət qədər reklam ala bilmirlərsə, onda aydındır ki, region televiziyalarının mövcudluğu daha çətin durumdadır. Özü də əgər şəhər kiçikdirsə və reklam bazarı inkişaf etməyibsə. Problem əsasən efirdə özəl elanların yerləşdirilməsi hesabına həll edilir. Ya da televiziyalar qənaətçilik edir, bütün televiziyanı böyük xərclər olmadan bir neçə əməkdaşın hesabına saxlayır.
Hökumətdən dəstək alan televiziya şirkətləri yaxşı ya pis, hansısa yolla dolanacaq, amma özəl şirkətlər ciddi problemlə qarşılaşır. Qala televiziyasının direktoru və sahibi Van Xaçartyan bu fikirdədir. Hazırda Gümrünün Qala televiziyası öz sahibinin hesabına maliyyələşir. Onun reklamı 50% azalıb, amma Van Xaçartyan hələ uzun müddət ciddi maliyyə olmadan televiziyanı saxlaya biləcəyini deyir.
Əriyər qar qarqə pahəl qalan Arans Lurç finansakan mutkəri.
Mutkərə nəvazilə minkər hissun doqoz.
Pul daxil olmaları 50% azalıb, yerində saymaqdadır. Yəni, biz ötən il daxil olmaların yalnız yarısını təmin etmişik. Bu da iqtisadi böhranla əlaqədardır. Bu il rentabilliyi işləyə bilməmişik. Mən düşünürəm ki, bu hal ilin sonuna da davam edəcək. Ona görə ki, yaxşılaşma görmürəm.
Ölkənin ikinci şəhəri Gümrünün özünün bir dövlət və 5 özəl televiziya şirkəti var. Azdan çoxdan hər tərəfli məlumat çatdırırlar. Asparis Jurnalistlər Klubu Şurasının sədri Levon Barsekyan deyir ki, Ermənistan elə bir regionu yoxdur ki, Gümrü əhalisi qədər məlumatlı olsun. Yeganə Şirak regionu istisnadır. O hesab eləyir ki, Ermənistanın əyalət televiziyalarının əsas problemi nəzarət və yuxarılarla bağlı məlumatlara dair senzuradır.
Ümumilikdə əyalət televiziyaları öz məzmunlarına görə paytaxt televiziyalarından bir o qədər də fərqlənmirlər. Hər iki halda çoxlu sayda beynəlxalq xəbərləri, məsələn, sərxoş kolumbiyalı sürücü barədə xəbərləri görmək olar. Amma qonşu küçədə nə baş verir, onları görmək olmur. Onların hər birinin lokal asıllığı var. Biri merdən asılıdır, digəri merə məxsusdur. O biri isə regionun rəhbərliyindən asılıdır. Paytaxtdan fərqli olaraq regionlarda bəzən mərkəzi hakimiyyəti tənqid etmək olur. Amma əksinə, yaxınlıqda olan və prosesləri diqqətlə izləyən region rəhbərliyini tənqid etməyə icazə verilmir.
Ruslanadze və Aşxat Elətir, Baxtabariyev Aşxatum əyə.
Xoski azad üçün arabət səmələ.
Söz azadlığı seçkilərdən əvvəl və seçki dövrü daha çox məhdudlaşdırılır. Lori TV-nin icraçı direktoru Narina Avetisyan belə fikirdədir. Bir sıra ekspertlər kimi o da hesab edir ki, paytaxt televiziyaları ilə müqayisədə region televiziyaları daha müstəqildir.
Qalqum qorcuqnəriç anqaxın, hamımatabar anqax.
Bizim əyalət televiziyaları paytaxtla müqayisədə daha müstəqildilər. Çünki bir çoxlarının himayəsi yoxdur, onları həvəskarlar yaradıblar. Söz azadlığı daha çox seçki vaxtı və seçki qabağı dövrdə məhdudlaşdırılır. Ondan sonra məhdudiyyət yoxdur. Amma bütün mətbə orqanlar yenə də hökumətin əlindədir. Belə dövrdə televiziyalar daha çox məhdudiyyətlərə məruz qalır. Onun fikrincə azadlıq birinci növbədə Kivin iqtisadi müstəqilliyi ilə bağlıdır. Böhran zamanı isə buna nail olmaq çox çətindir. Televiziya iqtisadi cəhətdən stabil olmalı, özünün vəsaiti olmalıdır ki, ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Ermənistanın reklam bazarı uğursuzdur. Regionlar barədə isə heç danışmağa da dəyməz. Bugün reklamın böyük əksəriyyəti Yerevandadır. Bizə qalan isə yerli, kiçik sahibkarların reklamlarıdır. Bu isə mövcudluq üçün kifayət eləmir. Ekspertlər qeyd edir ki, iqtisadi asıllıqdan, mərkəzi və yerli hökumətin nəzarətindən, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasından, əlavə, regionlarda təcrübəli televiziya jurnalistləri də çatışmır. Çünki daha yaxşı kadrlar tədriclə paytaxta köçürlər. Asparis Jurnalistlər Klubu Şurasının sədri Levon Barsekyan deyir ki, bunun nəticəsində də əyalət teleşirkətləri uğursuz işləyir. Televiziya jurnalistləri isə tədricən diktafona çevrilirlər.
Araşdırma jurnalistikası öldürülür, televiziya jurnalisti tədricən diktafona çevrilir, başlayır eşitdiyini danışmağa. Vəziyyət həqiqətən acınacaqlıdır. Təəssüflər olsun ki, bizdə region televiziyaları vaxt keçirmək, şənlənmək, əyləncə və reklam üçün bir vasitədir. İnsanlar maraqlandıqları məlumat və analizləri televiziyalardan ala bilmirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına inansaq, söz azadlığının vəziyyəti Gürcüstanda iki qonşusu ilə müqayisədə daha yaxşıdır. Amma maliyyə çatışmazlığı və büdcə vəsaitindən asılılığın da öz hökmü var. Ona görədir ki, mətbuatda iqtisadi sabitliyin olmasını birinci vacib şərt kimi irəli sürürlər. Gürcüstanın əyalət televiziyasında çalışan jurnalistlərin əmək haqqı heç 100 dollara da çatmır. Bu vəziyyətdə jurnalistlərin yardımına region rəhbərliyi gəlir, bələdiyyələr öz vəsaitlərindən onlara yardım əlini uzadırlar. Təbii ki, bu da qarşılıqsız qala bilməz. Gürcüstanın əyalət televiziyalarında baş verənləri Eka Kevanişvili danışacaq. Reportajı Ülviyə Əsədzadə çatdırır.
Regional televiziyaların əksəriyyətinin şikayəti maliyyə çatışmazlığıdır. Onların əsas gəlir mənbəyi elanların yerləşdirilməsindən, bir də yerli hökumətin tədbirlərinin işıqlandırılmasının qarşılığında hökumətin razılaşma yolu ilə ödədiyi vəsaitdən ibarətdir. Bəs bu hal region televiziyalarının obyektiv reportajlar hazırlamasına mani olmur ki, yerli hali necə bu televiziyalara etibar eləyirmi? Televiziya şirkətlərinin nümayəndələri deyirlər ki, maliyyə çatışmazlığı obyektivliyə təsir eləmir. Amma regionun digər kivləri həmkarlarının işinə daha tənqidi yanaşırlar. Məsələn, İmeriti regionunda Rioni televiziyası yayımlanır. Onun icraçı direktoru Tamara Givinyanidzedir. Novaya qəzetənin redaktoru Maya Meçxvaraşvilinin sözlərinə görə televiziyanın direktoru həm də hakim partiyanın Vahid Milli Hərəkət Partiyasının siyasi bürosunun üzvüdür. İmeritidə Mega TV adında daha bir televiziya fəaliyyət göstərir. Həmin televiziya isə Milli Hərəkət Partiyasının üzvü və majoritar deputat Akaki Bobokidzeyə məxsusdur. Maya Meçxvaraşvili deyir ki, informasiya verilişinə görə Rioni televiziyasını heç kim
izləmir.
Əgər baxırlarsa da, ona görə ki, efirdə saat ərzində ölənlərin adını verirlər və bu da bəzilərini maraqlandırır. Mən elə insan tanımıram ki, kanalın informasiya ya da digər verilişlərinə baxsın.
Maya
Miçxaraşvili danışır ki, Rioni digər region televiziyaları kimi yerli büdcədə maliyyələşir və bunun da səbəbləri var.
Bu da ona görədir ki, şəhər sovetinin iclasları onların istədiyi şəkildə işıqlandırılsın. Ya da məsələn, mer səfərə gedirsə, bu səfər onun tələblərinə uyğun işıqlandırılır. Bu, meriyanın mətbuat xidməti və şəhər soveti tərəfindən hazırlamış sujetlərin eynidir. Miami
İxbaraşirinin sözlərinə görə regional televiziyalarda mətbuatda gedən tənqidi materialları təqib eləmək üçün test-test talk show-lar təşkil olunur. Bu yaxınlarda belə bir hadisə olmuşdu. Novaya qazetada mer və şəhər sovet əməkdaşlarının xarici ölkələrə ezamiyyətləri ilə bağlı məqalə dərc olundu. Məqalədə onların səfərləri tənqid olunur. Deyilirdi ki, region rəsmiləri xarici gedir, ancaq heç bir iş görülmür. Bu məqalədən sonra meriya aparatının rəhbəri Tengiz Topuritsi Rioninin efirinə çıxdı, məlumatı təkzib etdi. Baxmayaraq ki, bir gün əvvəl bizimlə söhbətdə özü məlumatı təsdiqləmişdi.
Rioninin rəhbəri Tamar Gvinyanidze danışır ki, televiziyada reklamın sayı xeyli azalıb. Ona görə də büdcədən köçürülən vəsait az da olsa televiziya üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Məsəl ondadır ki, jurnalistlər hökumətin verdiyi məbləğ onların istədiyi sujeti hazırlamalı olurlar.
Bu il məbləğ 17 min laridir, yəni 10 min dollar. Məbləğ özü-özlüyündə gülüncdür. Bu vəsaitə şəhər sovetinin iclaslarını çəkməli, sujeti efirə verməli, onları maraqlandıran mövzularda talk show-lar hazırlamalıyıq.
Bununla belə Tamar Gvinyanidze televiziya kanalının yalnız bu məlumatla məhdudlaşmadığını, məhkəmələrdən başqa bütün hadisələrə işıqlandırdığını deyirlər.
Biz bir tərəfli sujetlər hazırlamırıq. İki tərəfin mövqeyini veririk. Özümüz nəticə çıxarmırıq. Bu və ya digər siyasi partiya yalnız onların maraqlarına toxunmağımızı istəyəndə qəti surətdə rədd edirik. Baxmırıq ki, hökumətdir ya müxalifət.
Kürdistanın Şıda Kartlı regionunda reklam elanların hesabına Triality televiziyası fəaliyyət göstərir. Bu televiziyanın direktoru Şıda Kartlinin vitse-qubernatoru və deputat Badri Nanitaşvilinin qardaşı da Johnny Nanitaşvili. Televiziyanın informasiya xidmətinin rəhbəri Nino Çifçuir isə bizimlə söhbətində deyir ki, bu vəziyyətə baxmayaraq televiziyada senzura yoxdur.
Elə bir mövzu yoxdur ki, ona toxunmayaq. Bizdə heç bir senzura yoxdur.
İndi də Kaxetidəki vəziyyətə nəzər salaq. Biz yerli jurnalist Gela Mitivlişvilidən regionun televiziya məkanındakı vəziyyətini təsvir etməyə xahiş eləmişik.
Gela Mitivlişvil stovet.
Bizdə Lagodexi, Telavi, Qurcani və Sagarejo televiziyaları yayımlanır. Bu televiziyaların son vaxtlar öz verilişləri yoxdur. Onlar Rustaviki telekanalının verilişlərini retransiyasiya edirlər. Lagodexi televiziyasının cəmi bir verilişi var. Onun da tamamilə yerli büdcədən maliyyələşdirildiyi barədə məlumatlar var. Lagodexi yerli hökumətin təbliğatını aparır. Qurcani televiziyası da eyni vəziyyətdədir. Bu cür dəstək televiziyalarının müstəqilliyinə böyük təsir göstərir. Bu televiziyaların arasında Telavinin Tanamqzabri televiziyası daha müstəqildir. Hökumət və ayrı-ayrı şəxsləri tənqid edən sujetlər yayımlayır. Bu səbəbdən Telavinin kabel televiziyaları Tanamqzabrinin verilişlərinin yayımını dayandırıb. Bir neçə ay efirə buraxmırlar.
Biz Qurcani televiziyasının rəhbəri Tamar Abelaşvili ilə söhbət elədik. O, söhbət zamanı televiziyada maksimal əmək haqqının 120 lari, yəni təxminən 70 dollar olduğunu dedi. Televiziyanın maliyyəsi çox vaxt büdcədən gəlir. Qalan hissə qrantların hesabına. Tamar Abelaşvilidən soruşanda ki, bəs elə mövzular olurmu ki, onları işıqlandırmaqdan çəkinirsiniz? Abelaşvili digər televiziya rəhbərlərindən fərqli olaraq bu cür mövzuların olduğunu təsdiqləyir.
Ya, eri deyə bax.
İmtina etdiyimiz mövzular az olsa da yenə var. Biz onlar barəsində danışırıq, amma o qədər də sərt şəkildə yox.
İndi də Samigrelo regionuna keçək. Bu regionun ən tanınmış televiziyası Odişinin rəhbəri Aleksandr Kabalya həm də Zugzizi bələdiyyəsinin rəhbəridir. İnformasiya şöbəsinin müdürü Nana Kobali deyir ki, bu hal onların obyektivliyi təmin etməsinə mane olmur. Əksinə, digər televiziyalardan fərqli olaraq büdcədən onların maliyyələşməsi dayandırılıb.
Regionun bütün televiziya şirkətləri bələdiyyə büdcəsindən maliyyələşir. Bizə isə maliyyə ayrılması dayandı. Bu, bizə çox təsir etdi. Televiziyanın təsisçisi Aleksandr Kobalya əlavə söz söhbət yaranmasın deyə maliyyələşmədən imtina edib.
Tamaşaçıların bir qismi Odişi televiziyasında reklamların çoxluğundan narazıdır və məlumatın obyektivliyi barədə düşünmürlər. Digər isə öz simpatiya və antipatiyasını daha dəqiq əsaslandırır.
Anradım İzunəbsam televiziyası.
Reklam çoxdur, daha çox məlumatı xoşlayıram. O isə azdır. Dinləmirəm, hesab edirəm ki, informasiya obyektiv deyil.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Siz Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Sinzadə. Sağ olun, salamat qalın.